Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Falëruar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij edicioni do të ndiqni. Kosova duhet të ecë drejt pavarësisë, tha zëvendësja e shtëpisë së bardhë. Shpresoj që Serbia ta pranoj pavarësinë e Kosovës, Shtetet e Bashkuara do ta ndihmojnë Beogradin në këtë periudhë të vështirë, tha Kondoliza Rice. Rusia nuk do të marrë masa ndëshkuese ndaj Bashkimit Evropian pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, tha ministri i jashtëm rus Lavrov. Këshilli i Sigurimit diskuton nesër me dyert të mbyllura për Kosovën, kryeministri Thaçi përsërit se çështja e Kosovës ka dalë jashtë organizatës botërore. Senatorët Obama dhe McCain kryesojnë garën presidenciale amerikane brenda partive për kacë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë, por së pari le të ndjekim më vullnet poshkën në bllokun e lajmeve.
Washington, Shtetet e Bashkuara thanë se Kosova duhet të jetë në gjendje të ecë përpara drejt pavarësisë me mbështetje ndërkombëtare. Presidenti George Bush një kohë të gjatë ka mbajtur qëndrime se ata duhet të ecin përpara të mbështetur nga bashkësia ndërkombëtare në kërkim të pavarësisë së tyre, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë. Ky qëndrim nuk ka ndryshuar, tha Dana Perino, pasi Moska bëri thirrje për mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit. Po sot sekretarja e shtetit Kondoliza Rice shfaqi shpresën se serbët do të pranojnë zgjidhjen për Kosovën dhe do të ecin përpara. Ajo u tha liqëvënësve amerikan se Shtetet e Bashkuara i ofrojnë Serbis miqësinë e tyre, në kohën kur dhejësit shqiptarë të Kosovës po përgatiten të shpallin pavarësinë. Rajs tha se Shtetet e Bashkuara e kuptojnë se çështja do të jetë jashtëzakonisht e vështirë për Serbinë. Bërdo afër kranjit, ministri jashtëm i Rusisë tha se nuk është shumë optimist se mbledhja e Këshillit të Sigurimit do të zgjidhë mosmarrveshjet rreth Kosovës, dhe tha se Moska nuk planifikon sanksione nëse Kosova shpall pavarësinë. Nuk ndjej një optimizëm të madh për mbledhjen e nesërme, tha Sergei Lavrov, pas takimit me treshën e Bashkimit Evropian, Benita Ferrero-Waldner, Javier Solana dhe Dimitri Rupel. Sa për synimet e Rusisë për të ndërmarrë ndonjë veprim ndaj Bashkimit Evropian, kuptohet që kjo tingëllon pak egërsisht. Rusia nuk ka asnjë masë ndëshkuese për askë në arsenalin e saj të politikës së jashtme, tha ai. Lavrov tha se shpallja e njëanshme e pavarësisë së Kosovës do të minonte ligjin ndërkombëtar dhe shtoi se njohja e Kosovës mund të inkurajojë rajonet tjera separatiste në botë. Mbledhjen e Këshillit të Sigurimit e kërkuan Serbia dhe Rusia. Ambasadori i Panamas Ricardo Alberto Arias, kryesues i Këshillit, tha se ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić do të ftohet të marrë pjesë në mbledhje me kërkesë të tij. Washington, i dërguari amerikan për Kosovën Frank Wisner ka vlerësuar se shpallja e pavarësisë së Kosovës do të jetë fundi i drejtë i luftës brutale dhe copza e fundit e mozaikut jugoslav. Wisner ka thënë se me shpalljen e pavarësisë do të bëhet puna e duhur, do të sqarohet situata politike dhe Kosova do të vazhdojë jetën e saj. Sipas tij, problemi i radhës mund të jetë reagimi i Serbisë ndaj shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në Serbi sot nuk ka lider politik i cili do të thotë: "Historia është histori, faqja është kthyer, të vazhdojmë jetën", ka thënë Wisner. Stockholm, ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt ripërsëriti mbështetjen për zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe tha se qeveria suedeze është në kërkim të pozicionit të përbashkët evropian rreth Kosovës. Ai tha se situata aktuale në Kosovë është e paqëndrueshme dhe shtoi se Bashkimi Evropian duhet të marrë përgjegjësitë e posaçme për çështjen e statusit dhe për ndërtimin e shtetit. Bildt tha se Stockholmi së shpejti do ta bëjë publik qëndrimin e vet për marrëdhëniet e ardhshme të Suedisë me Kosovën dhe theksoi se Bashkimi Evropian duhet gjithashtu të mbajë derën hapur për Serbinë. Beograd, udhëheqësit e serbëve të Kosovës e përshëndetën porosinë e kryeministrit serb Vojislav Koshtunica si inkurajim për serbët që të mbeten në vatrat e tyre. Koshtunica sot u bëri thirrje serbëve që të mbeten në Kosovë përkundër shpalljes së pavarësisë. Njerëzit tanë në Kosovë duhet të mbeten dhe të jetojnë në shtëpitë e tyre, në krahinën e tyre dhe në Serbi, tha Koshtunica. Çdo njeri në Kosovë është qytetar i Serbisë i barabartë me të drejta të plota, ndaj është detyra jonë që të bëjmë çmos të sigurojmë kushtet normale jetese atyre, ka thënë ai. Washington, senatori demokrat Barack Obama dhe ai republikan John McCain arritën edhe një sukses në garën për nominim për zgjedhjet presidenciale. Obama bindshëm e mundi senatorin Hillary Clinton në Virginia, Maryland dhe kryeqytetin Washington në zgjedhjet e demokratëve. Kur të bëhemi nominuar, do të ofrojë zgjidhjet e qartë. John McCain nuk do të jetë në gjendje të thotë se unë ndonjëherë kam mbështetur këtë luftë në Irak pasi e kundërshtova atë prej fillimit, tha Obama në Wisconsin. Në garën e republikanëve votimet nuk ishin dallime të mëdha, por megjithatë në të tre vendet triumfoi John McCain. Ne nuk e dim ende saktësisht kush do të ketë nderin të jetë i nominuar i Partisë Demokratike, por e dim se secili kandidat i tyre ka do ta udhëheqë këtë vend. Ne nuk do t'i lejojmë ata ta bëjnë këtë, tha McCain para mbështetësve të tij në Virginia. Kopenhagë, 11 gazeta daneze i publikuan sot karikaturat kontraverze të profetit Muhammed një ditë pasi policia tha se ka zbuluar një komplot për vrasjen e autorit të vizatimeve. Botuesit thanë se hapi i sotëm synon mbrojtjen e lirisë së shprehjes. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas të i bloku lajme shkalojmë në pjesën tematike të emisionit. Kreu i qeverisë e Kosovës, Hashim Thaçi, tha sot se i ka harmonizuar të gjitha veprimet me KFOR-in dhe UNMIK-u në prag të shpalljes së pavarësisë. Këto dokumente Thaçi i bëri pas një takimi trepanësh të zhvilluar sot në Prishtinë mes krerëve të UNMIK-ut, KFOR-it dhe qeverisë së Kosovës. Në vazhdim nga Prishtina kemi raportin e Ziadin Gashit.
Administrata e kombeve të bashkuara në Kosovë, forca ushtarake e KFOR-it si dhe qeveria vendore po i koordinojnë hapat dhe veprimet përfundimtare që kanë si synim ruajtjen e paqes dhe qetësisë në prag të deklarimit të pavarësisë së Kosovës. Pas një takimi trepalësh që u zhvillua sot në komandën e KFOR-it ndërmjet gjeneralit Xavier Demarnak, shefit të UNMIK-ut Joakim Ryker dhe kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi, ky fundi tha se Kosova i ka bërë të gjitha përgatitjet e duhura në mënyrë që festën e pavarësisë ta kalojë në qetësi.
Unë jam i sigurt se qytetarët e Kosovës do të festojnë në mënyrë dinjitoze. Festa është kremte dhe jo reagim. Dua të potencoj se gjithë autoritetet institucionale të Kosovës, partneritet ngushtë me autoritetet ndërkombëtare, jo në bashkëpunim ngushtë, edhe në nivelin lokal, që kemi përkushtim thell institucional dhe të komunikimit drejt për drejt me gjithë qytetarët që gjithçka ashtu siç është planifikuar të kaloj shumë mirë.
Kryeministri i Kosovës nuk deshi ta thotë përfundimisht nëse kuvendi i Kosovës do të deklarojë pavarësinë më 17 apo 18 shkurt, siç janë pritjet në Prishtinë, por tha se këtë e din tashmë edhe populli dhe institucionet e Kosovës. Në anën tjetër, komandanti i KFOR-it gjenerali Xavier Demarnak tha se ushtarët e tij janë të përgatitur mirë për të përballur me çfarë do situatë, megjithëse siç tha ai nuk ka ndonjë indikacion se diçka mund të ndodhë.
KFOR is committed to maintain safe and secure environment.
KFOR-i është i përkushtuar për të krijuar ambient të qetë dhe të sigurt. Ne po i kryejmë detyrat tona në mënyrë të drejtë dhe do ta bëjmë të njëjtën gjë edhe ditëve të ardhme, ka thënë komandanti i KFOR-it. Ndërkaq shefi i UNMIK-ut Joakim Ryker tha se është informuar për të gjitha zhvillimet që pasojnë ditëve në vijim, edhe Ryker tha se nuk pret të papritura në përmbylljen e procesit të statusit.
The institutions in Kosovo that are responsible for security, for a safe and secure environment in Kosovo, for freedom of movement are fully synchronized.
Institucionet e Kosovës që janë përgjegjëse për sigurinë dhe për krijimin e kushteve për lëvizjen e lirë i kanë sinkronizuar veprimet dhe janë të përgatitura plotësisht. Ne nuk presim vështërsi, por presim që ditët në vijim të jenë të qeta, edhe pse ne jemi të përgatitur për të gjitha eventualitetet që mund të paraqiten, theksoi Ryker. Ai përsëriti edhe sot se krijimi i strukturave paralele të sigurisë do të konsiderohet ilegale në Kosovë. Kjo është vija e kuqe dhe këtë ne kemi thënë shumë herë, tha shefi i UNMIK-ut, ndërkaq duke u referuar kërkesës së Serbisë dhe masave në Këshillin e Sigurimit për të parandaluar shpalljen e pavarësisë dhe shpallur vendimin e Kuvendit të Kosovës si jo legjitim. Kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova ka agjendën e vet dhe se shumë shpejt do të bëhet shtet i pavarur, pavarësisht reagimeve që po mundohet të bëjë Beogradi.
Ju e dini se çështja e statusit politik të Kosovës ka dalur nga godina e organizatës së kombeve të bashkuara, por pretendimet tona, zotimet tona si institucionet e Kosovës janë që të bashkëpunojnë sa më ngushtë me komunitetin ndërkombëtar. Prandaj sa përket statusit, çka është e përfunduar.
Sidoqoftë, zyrtarët në Prishtinë paralajmërojnë shpalljen e pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt apo më së largu, si thon ata, të hënën me 18 shkurt. Prishtina shpreson se shpallja pavarësisë si një akt i koordinuar me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara do të pasojë menjëherë edhe me njohjen ndërkombëtare të Kosovës së pavarur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Misioni i Bashkimit Evropian do të vendoset në 5 faza në Kosovë. Kompetenca do të jenë në duart e vendorëve, por misionet në fjalë do të mund të thonë fjalën e fundit në çështjet që kanë të bëjnë me luftën kundër korrupsionit dhe krimet e luftës. Nga Bruxelli, Osit Mëtejshme, Sjell Agustin Palokaj.
dy misionet e Bashkimit Evropian në Kosovë në të ardhmen nuk do të hezitojnë që të përdorin fuqitë e tyre ekzekutive kur të ketë nevojë. Kështu kanë thënë dy zyrtarë të lartë të BE-s që sot me një grup të vogël të gazetarëve në Bruksel kanë folur me kushte anonimiteti për hollësitë e misioneve të Bashkimit Evropian në Kosovë. Këta zyrtarë kanë shpjeguar se Bashkimi Evropian do të ketë së pari misionin civil ndërkombëtar, ndërka që do të ketë po ashtu edhe misionin në fushën e rendit dhe ligjit që do të jetë misioni më i madh i llojit të tillë që ka patur ndonjëherë Bashkimi Evropian. Në këtë mision, BE-ja thotë se nuk do ta zëvendësoj UNMIK-un, sepse kompetencat nga UNMIK-u do t'i marrin autoritetet e Kosovës, por se misioni BE-s do të ketë një rol monitorues dhe ndihmues për autoritetet e Kosovës, në veçanti për policinë, doganat dhe organet gjyqësore. Por në disa fusha, si që janë lufta kundër krimit të organizuar, krimet e luftës, korrupsioni dhe mbrojtja e pakicave, misioni BE-s do të ketë edhe mundësi që në mënyrë autonome apo të pavarur të bëj hetime dhe të bëj përsekutimin e rasteve të tilla të rënda. Sidoqoftë që të jetë, zyrtarët e BE-s pohojnë se në këtë moment çka është gati për marrjen e vendimeve të fundit, siç janë plani operativ për mision që mund të kryhet deri në fund të këtij javë. Po ashtu në BE pohojnë se me vendimin, BE-ja nuk do të dislokoj me njëherë misionin, sepse do të ketë një periudhë transitore për 120 ditësh. Në këtë periudhë, ne do të fillojmë të dislokohemi në Kosovë, do të kemi 5 faza të vendosjes atje. Mirë po deri në momentin kur hynë në fuqi misioni jon, kompetencat të deri në fund do t'i mbaj UNMIK-u dhe KFOR-i. Po ashtu zyrtarët e BE-s që kanë folur sot në Bruksel kanë thënë se nuk do të lirohen as struktura paralele në Kosovë, ndonse kanë thënë se në fillim do të kem kuptim për serbët e Kosovës që mund të shprehin pak naci. Ata kanë thënë se serbët do të ofrohen me shpjegime se misioni BE-s është edhe në të mirë të tyre. Sa i përket mundësisë që në Kosovë të ketë eventualisht njerëz të uniformuar me uniformat të Serbisë, zyrtarët e BE-s kanë hedhur poshtë këtë gjë duke thënë se një gjë e tillë nuk do të tolerohet. Kosova do të jetë një territor i tërë dhe misioni BE-s do të jetë në tërë territorin e Kosovës, kanë thënë këta zyrtarë, duke shpjeguar kështu edhe një herë se në BE nuk ka ide që mund të pranojnë ndonjë lloj të ndarjes territoriale në Kosovë. Të gjitha këto përgatitje të Bashkimit Evropian bëhen në prag të pritjeve që gjatë kësaj fundjave kuvendi i Kosovës të shpallë pavarësinë, ndërsa të nesërmen pra të hënën ministrat e jashtëm të BE-s të miratojnë edhe platformën e Bashkimit Evropian për Kosovën, pas së cilës disa shtete anëtare do të dalin me deklarata rreth njohjes së pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shqiptarët në Luginën e Preshevës po përgatiten të festojnë shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Udhëheqësit vendorë në Lugin kanë bërë thirrje për festime dinjitoze derisa nuk mungon dhe një ndjesi frike për shkak të pranisë ushtarake serbe. Nga Beogradi raporton Idris Seferi.
Lugina Preshevës pret pavarësinë e Kosovës në mes të gëzimit për shtetin e ri dhe frikës se reagimet e serbëve mund të përkeqësojnë situatën në këtë zonë. Trupi koordinues për jugun në një deklaratë për media ka vlerësuar se gjendja në jug është e qetë dhe stabile. Sipas këtij trupi edhe në rast të shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk pritet përkeqësim i situatës dhe se tani nuk vërehen incidente në baza etnike. Lideret e shqiptarëve në Lugin thonë se kanë arsye për frikë, por sipas tyre gëzimi do të jetë më i madh. Riza Alimi, kryetari i Partisë për Veprim Demokratik dhe deputet në Kuvendin e Serbisë, thotë se emocionet janë të përzierë.
Patjetër që janë ato rrallë pa ndjenja të gëzimit, dhe në këtë drejtim edhe subjektet politike rregullisht kanë përkrahë edhe dokumentin natyrsarit edhe pavarësinë që bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar po përgatitet të shpallet dhe të realizohet jetë realitet jetësor i qytetarëve të Kosovës. Dhe ne presim që me gjithë kundërshtimet aktuale prej Serbisë dhe disa faktorëve dhe të kemë ndërkombëtar rrallë paraqitësisë se ky veprim do të stabilizon rajonin dhe në këtë aspekt presim që edhe Lugina e Preshevës të ketë një perspektivë për jetë normale. Mirë po, në këto momente të kërcënimeve që mund dalin apo kanë dalë gjermëtani nga nivellet më të larta qeveritare në Beograd, këto të bëjnë që të jesh edhe i shqetësuar.
Ndërkash nën kryetari Bujanovci dhe njëri nga lideret e Luginës Janus Musliu, thekson se vërejet një numër më i madhi forcave policore, e sidomos në zonën e kufirit me Kosovën.
Përsëri, këto trupa janë prezente në Luginë të Preshevës, mendoj që nuk ka pas nevoj, sepse ne jemi përcaktu për paqë, ju kemi drejtuar me shkrim faktorit ndërkombëtar, ju kemi bërë disa herë, disa promemorje, që ka nevoj në Luginë Preshevës kjetë më shumë vëzhgus ndërkombëtar. Tash ka më shumë trupa, më shumë vetura të policisë dhe të ushtrisë, më shumë ka lëvizje në kanë, e sidomos përreth Kosovës. Mendoj se do thotë meritojnë edhe shqiptarët e Luginës së Preshevës që ta festojnë këtë ditë, po tjetë një festë tamam, kuadra apo nësoaza të festave, edhe të festohet me dinjitet.
Megjithatë, ministri i Mbrojtjes Dragan Shutanovac ka premtuar se do të përkujdeset për situatën e sigurisë në jug. Në këto momente nuk kemi indikator që thonë se siguria është cënuar. Ushtria është duke kryer detyrat e rregullta në zonën e sigurisë dhe ne do të kemi situatën nën kontroll, ka thënë ministri Shutanovac. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Analistët në Shqipëri mendojnë se pavarësia e Kosovës po shpallet në një teren të favorshëm ndërkombëtar. Njëja zyrtarisht nga i gjithë komuniteti ndërkombëtar do të kërkojë kohë dhe maturi politike nga autoritetet dhe politikanët e Kosovës, shprehen ata për Radion Evropa e Lirë. Mendimet e analistëve sjell korrespondenti jonë në Tiranë, Suela Musta.
Analistët e Shqipërisë vlerësojnë se njohja e pavarësisë së Kosovës nga i gjithë komuniteti ndërkombëtar do të kërkojë kohë dhe maturi politike nga autoritetet zyrtare dhe politikës së Kosovës. Sipas analistit Skënder Mixhozi, shpallja e pavarësisë si një akt unik në historinë e një kombi nuk mund të pranohet lehtësisht nga të gjithë shtetet, por sipas Mixhozit, kosovarët nuk kanë pse shqetësohen për vonesa teknike të diplomacisë ndërkombëtare.
Le të shohim gjysmën plot të gotës dhe jo gjysmën bosh, pra që Kosovën e njohin që ndër të parë le të themi 100 shtete, ky është një sukses i madh ndërkombëtar diplomatik i Kosovës. Ky është një afirmim i pa precedent i nocionit të vetëvendosjes dhe i pavarësisë popullit kosovar, i cili deri pak kohë më parë nuk pranohej dhe konsiderohej një herezi e pastër në Evropë, por edhe në botë. Integrimi në organizata shumëpalëshe do të vijë gradualisht dhe ai ka logjikën e tij, do kohën e tij.
Për analistin Bleder Zaganjori, njohja ndërkombëtare e pavarësisë është çështje afatesh.
Nuk është një problem që do zgjidhet me një herë zyrtarisht në Kombet e Bashkuara, por është një proces që do të vijë gradualisht dhe që ne shqiptarët do të jemi të duruar për aq kohë sa duruam dhe për shpallën e pavarësisë mbas luftës Kosovës 1999, por nuk do jetë aq kohë zgjatë, por duhet t'rregojmë maturi dhe durim, sepse është një proces që më njëherë mbas të njëjtë nga 100 vende do të ketë njohje graduale edhe nga vende të tjera për të ardhur më pas finalizohet në Kombet e Bashkuara, sepse është a priori afërmend se pamundur që Serbia dhe Rusia të kundërbijnë gjithë pjesës tjetër botës.
Aleksandër Çipa thotë se njohja e pavarësisë së Kosovës po zhvillohet në një teren të favorshëm të diplomacisë ndërkombëtare.
Fakti që procesin e pavarësimit të Kosovës e udhëheqin diplomatikisht mirë kuptimi i Bashkimit Evropian edhe i Shteteve Bashkuara të Amerikës, fakti që nuk ka kontestime të fuqishme aktualisht në Ballkan përveç qëndrimit konstant të palës serbe, të letë kuptosh se ky është një proces tashmë i pandarshëm, i ezauruar përsa i përket procedurës dhe mbetet vetëm aspekti formal.
Ndërkaq analisti Mixhozi shpreh se pavarësia është një shans i madh për 2 milion kosovar për të shpallur aftësitë e tyre shtetformuese dhe plotësim të standardeve integruese.
Pra është një shans që të krijohet një entitet i ri në hartën e Ballkanit, i cili do të jetë një element sigurie pasi nga të gjithë aktorët ndërkombëtar po vihet nduke një element shumë i rëndësishëm për mendimin tim që statu quo-ja prodhon krizë.
Analisti Çipa thotë se pavarësia e Kosovës do të vendosë ekuilibra të rinj historik për Ballkanin.
Rasti i shpalljes së Kosovës si një shtet në vete është një rast që zgjidh një nga kauzat e historisë të mbartur në disa 10 vjetra vjeçar, krijon mundësitë për një frymëmarrje të madhe dhe për çlirim energjish pozitive nga Ballkani dhe më së shumti nga shoqëritë ballkanike, të cilat duket se duke e zauruar këtë çështje të mbartur në kalendat historike dhe diplomatike, hyn në një moment të ri që lidhet me atë që ne quajmë ndryshe procesi i integrimeve europiane.
Për Radion Europa e Lirë nga Tirana, Suila Musta.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Rikthehemi në Prishtinë ku një numër i madh mërgjimtarësh nga vendet evropiane janë duke arritur në Kosovë në mënyrë që të jenë aty në kohën kur do të shpallet pavarësia. Zyrtarët e aeroportit të Prishtinës thonë se vetëm gjatë këtij muaji numri i pasagerëve është rritur me 26%, përderisa janë shtuar për 5% edhe numri i fluturimeve. Në këtë temë kemi raportin e Albana Isufit.
Hamz Ladrovci ka ardhur sot në Kosovë nga Belgjika me qëllimin e vetëm të jeti i pranishëm në qastet kur institucionet të shpallin pavarësinë e Kosovës.
Qëllimi i vetëm është shpallja e pavarësisë ta festojmë Kosovë, asgjë tjetër. Besoj se komision diçka e papërshkrueshme.
Ngjashëm si Ladrovci, aeroportin e Prishtinës janë duke vërshuar qindra mërgjimtarë nga shtetet e Evropës perëndimore, kryesisht nga Gjermania dhe Zvicra, të cilët nuk duan që t'ju ikë çasti për të cilin thonë se kanë ndruar tërë jetën, jo vetëm ata, por edhe brezat e mëhershëm. Njoftimet se më 17 shkur do të shpallet pavarësia e kanë bindur edhe Nusret Haxhidemën, që ta marr pushimin më herët se zakonisht, në mënyrë që të jetë i pranishëm në atë që ajo quan festën më të madhe të shqiptarëve.
Kam pas pushim më vonë, po puna e pavarësisë e mora tash këtë kohë. Të dalim të ta festojmë me këtë ditë që na prit që sa viti, që sa shekuj.
Muhamet Topalli, i cili punon si kuzhinier në Gjermani, thotë se mezi pret ditën kur edhe do të shpallet pavarësia. Ai është i bindur se pas pavarësisë do të ndryshohet edhe trajtimi në vendin ku jeton përkohësisht, me që të paktën tani etutja në rast nevoje do të ketë një adresë për t'ju drejtuar, ambasadës apo ministrisë së jashtme të Kosovës.
Me siguri se ndjen mirë, do ketë kena prit me sheku.
Azimine Hoxha, një grua në të 60-ta, thotë se do të dalë dhe festojë, me që sipas saj kjo do të jetë ditë e madhe për të gjithë shqiptarët.
Çish është mas mirë ti, që do e kena prit, me nxena të prit.
Zyrtarët e aeroportit të Prishtinës thonë se fluksi i pasagerëve është rritur për 26%. Zëdhënësia e aeroportit Skënder Bucolli thotë se është rritur edhe numri i fluturimeve.
Po zakonisht muaji i shkurt është sa i përket numrit të udhëtarëve, është mjaft i plotë, nuk ka udhëtar shumë, këtë vit domethënë ka shënuar një ngritje shumë të madhe, për 26%.
Në anën tjetër, vetë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u ka kërkuar kompanive ajrore që të mos ngrisin çmimet e biletave dhe t'u lehtësojnë udhëtimin qindra mërgjimtarëve që duan të jenë të pranishëm në Kosovë në kohën e shpalljes së pavarësisë.
Qytetarëve kosovar që jetojnë në diasporë e që janë duke e shtuar interesimin që të jenë prezent në ditët e shpalljes së pavarësisë, në ditët e festës së madhe, në ditët e festës dinjitoze të vendit dhe popullit të Kosovës, të jenë prezent me familjet e tyre, të jenë prezent në tokën e Kosovës për të festuar festën e madhe, të lehtësohet ardhja tyre.
Ndryshe, jo vetëm kosovarët që jetojnë jashtë vendit kanë vërshuar Kosovën. Tafil Krasniqi është një nga shumë qytetarë të Shqipërisë që tashmë gjendën në Kosovë dhe arsye për këtë është pavarësia.
Pak marr me gëzim më të madh, dhe me padurim e pres pavarësinë e Kosovës, si ku me lindë edhe njëherë. Për mua është të njëjtë si Kosova si Shqipëria. Dhe gëzim më të madh njëjtë nuk ka për mua se sa me pa Kosovën pavarësinë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekspertët e ekonomisë parashojnë rritje të çmimeve të artikujve ushqimor pas shpalljes së pavarësisë. Rritja e çmimeve së pari lidhet me tendencën e ngjashme në tregun rajonal dhe ndërkombëtar, por edhe për shkak të një ndjesi frike që është krijuar te konsumatorët për furnizim me ushqime. Nga Prishtina mbi këtë temë kemi raportin e korrespondentes son Nadia Ahmeti.
Pas zgjidhjes së statusit përfundimtar të Kosovës, mund të ketë ngritje të çmimeve të produkteve kryesore ushqimore. Në radh të parë për shkak të ngritjes së çmimeve në tregjet rajonale dhe botërore, por edhe për shkak të panikut të vetë konsumatorëve. Kështu thon ekspert për çështje ekonomike. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thon se çmimet e produkteve ushqimore në tregun kosovar tashmë janë duke lëvizur pavarësisht të zgjidhjes së statusit.
Këto çmime janë lëvizje krejt botën dhe shpresoj që biznesi i Kosovës
dhe ta kuptojnë drejt, dhe nuk do të vjenë deri të rritje e çmimeve sa i përket levërdisë së bizneset Kosovës. Por, çmimet janë duke levizur në gjithë rajonin dhe këto çmime ne duhet t'i pranojmë si të tila.
Mimoza Kusari Lila, drejtoreshë ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thotë se ngritja e çmimeve do të varet nga vetësjellja e konsumatorve kosovar. Kjo për faktin se, si që thot ajo, nga paniku i krijuar kohët e fundit për mungesë të artikujve kryesor, në tregun kosovar dukshëm janë arritur kërkesat për produktet ushqimore. Ajo ndërkaq thot se në këtë kuadër mund të ndikoj edhe embargoja e mundshme ekonomike nga Serbia.
Edhe në Kosovë mund të ketë, që jo domosdoshmërisht lidhet me njëherë me situatën pas statusit, po mund të ndodhë një periudhë pak më të zgjatur. Në situatën e menjëhershme kemi të bëjmë me procesin e ose blokadës nga Serbia ose blerjes së vrullshme të konsumatorëve kosovarë si shkak i panikës për mungesë të këtyre artikujve dhe automatikisht atëra oferta do ta ngrihet çmimin për shkak se ngrihet edhe kërkesa për ato produkte.
Por ekspert i tjetër i ekonomisë Ibrahim Regjepi thotë se duke pasur parasysh lëvizjen e çmimeve në tregjet rajonale, është e paqartë pse në tregun kosovar kemi një qetësi të çmimeve. Qetësi kjo që sipas tij, pas zgjidhjes së statusit, nuk do të qëndrojë gjatë.
Kjo qetësi është një paralajmërim se mas të kryerjes së disa proceseve politike, është fjalët e pavarësisë, të shpallje e pavarësisë, do të ketë një bum të çmimeve. Tu është problemi i sfarit e zhvillimet në tregun botënor, por është edhe rreziku tjetër ai i shpalljes së embargos ekonomike nga Serbia.
Ajo që më së shumti po i shqetëson qytetarët e Kosovës është ngritja e çmimit të bukës. Agim Shahini nuk e mohon mundësinë e shtrejtimit të metejmë të bukës, por sipas tij kjo varet nga shtrejtimi i dritrave në bursën botërore.
Duhet theksohet se tregjet e Kinës dhe të Indisë trusis po shpenzojnë shumë ma shumë grur dhe kjo është një levizje që qytetarët e Kosovës ndoshta nuk e kanë këtë informat. Por, ta marëm shembul në Shqipëri tash një kilogram buk është një euro dhe atje nuk ka asnjë blokad, por pasoj e ngritjes e çmimeve në region dhe mungesë të grurit në berzat botnore.
Me gjitha të, Shahini pohon se edhe nëse çmimet pësojnë ngritje pas shpalljes e pavarësis, konsumatorët duhet t'i pranojnë ato çmime.
Apeloj tek qytetarët e Kosovës, tek konsumatorët, që çmimi pavarësis duhet t'a pranojnë edhe nëse ka ndonjë lëvizje të lehtë të çmimeve, sepse pavarësia e ka edhe për parësitë e veta, por i ka edhe sfidat e veta që ne si qytetar do të pajtohemi gjithë ato, por mbi të gjitha popullata do të ketë artikuj të mjaftueshëm dhe artikuj të domosdoshëm që ata të mos të ndjen ndonjë krizë për ato prodhime.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes së emisionit ju sjellim edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kosova duhet të ecë drejt pavarësisë, tha zëvendësia e shtëpisë së bardhë. Shpresoj që Serbia ta pranojë pavarësinë e Kosovës, Shtetet e Bashkuara do ta ndihmojnë Beogradin në këtë periudhë të vështirë, tha Kondoliza Rice. Rusia nuk do të marrë masa ndeshkuese ndaj Bashkimit Evropian pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, tha ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov. Këshilli i Sigurimit diskuton nesër me dyert të mbyllura për Kosovën. Kryeministri Thanci përsërit se çështja e Kosovës tashmë ka dalë jashtë organizatës botërore. Senatorët Obama dhe McCain kryesojnë garën presidenciale amerikane brenda partive përkatëse. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund t'hyni në faqen tonë të internetit, në adresën europaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru të gjofshim.